Сёння святы айцец Францішак скіраваў заклік да салідарнасці з Украінай. Насельніцтва Украіны доўга пакутуе ад наступстваў узброенага канфлікту, забытага многімі. Як ведаеце, я заклікаў касцёл у Еўропе падтрымаць ініцыятыву, мною устаноўленую, каб выйсці насустрач гэтай надзвычайнай гуманітарнай сітуацыі. Загадзя дзякую ўсім, хто шчодра прычыніўся да ініцыятывы, якая пройдзе 24 красавіка, сказаў папа на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Пра збор ахвяраванняў для ахвяр канфлікту ва Ўкраіне пантыфік абвясціў 3 красавіка ў прамове перад малітвай Рэгіна Цэллі. Гэты акт міласэрнасці мае на мэце не толькі палегчыць матэрыяльныя пакуты, але жадае таксама выказаць маю блізкасць і асабістую салідарнасць з усім касцёлам. Я шчыра спадзяюся, што гэты жэст дапаможа паспрыяць міру і павазе правоў на гэтых так выпрабаваных землях, сказаў тады святы айцец.